Mari kita buka Alkitab kita bersama-sama dari Amsal pasalnya yang keempat. Amsal pasalnya yang keempat, ayatnya yang ke-23. Saya selalu tanya sama Tuhan, Tuhan kira-kira mau sampaikan apa sih sama jemaat? Karena saya percaya di setiap ibadah, Tuhan punya pesan spesifik buat saudara semua. Amsal 4, ayatnya ke-23. Kita baca sama-sama dengan keras karena hanya satu ayat. Ya, sama-sama dengan keras. 1, 2, 3. Apa saudara? Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan karena dari situlah terpancar kehidupan. Saudara, saya tanya sama Tuhan. Tuhan mau sampaikan apa ya sama jemaat di ibadah ini? Dan Tuhan secara spesifik mengarahkan saya kepada ayat ini sepanjang satu minggu ini. Yaitu jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Saudara, saya suka terjemahan dari terjemahan New International Version. Yaitu Alkitab yang berada di tangan saya. Dan saya sering membaca setiap hari dari bahasa Inggris dan bahasa Indonesia dan bergantian. Saya suka dengan terjemahan ini karena cukup erat dengan bahasa aslinya. Di dalam New International Version, kata jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, sebenarnya di depan kata jagalah, itu ada satu kalimat yang mungkin gak ada di terjemahan kita. Ditulis seperti ini, yaitu above all else, di atas segalanya, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Coba senggol kanan kiri, jaga hatimu dengan segala kewaspadaan. Hari ini saya mau menyampaikan firman Tuhan dengan judul memiliki hati yang sehat. Sama-sama yang di sini tepuk dadanya masing-masing katakan hati yang sehat. Karena hari ini Tuhan berpesan bagi saudara, yaitu Tuhan ingin kita yang ada di ruangan ini termasuk yang sudah bicara, untuk kita belajar untuk menjaga hati kita. Yang mau katakan amin. Sekali lagi saya kembali New International Version berkata above all else, yaitu di atas segalanya. Nah kalau saudara baca nanti di rumah Amsal 4 ayat pertama sampai 22. Di situ kita lihat ada nasihat dari seorang raja yang luar biasa. Raja ini dicatat Alkitab seseorang yang paling berhikmat dalam sejarah manusia. Namanya Raja siapa saudara? Salomo. Saudara, Raja Salomo merupakan raja yang hebat. Memang ada kesalahannya. Dia punya 1000 istri. Saya mau tanya di sini bapak-bapak ada yang mau punya 1000 istri? Oh jangan ya pak. Satu aja udah pusing kan pak, ya kan? Bayangin kalau satu bandingin 1000. Kalau 1000 gak usah jauh-jauh. Bayangin uang sakunya pak. 1000 saudara ya. Jadi saudara jangan ada yang cita-cita. Ada bapak yang bilang, pak saya mau 10% istrinya Salomo. 10% dari 1000 berapa? Oh haleluya Tuhan Yesus baik ya kan. Nah Salomo memang punya kesalahan. Tetapi tetap kita tidak bisa pungkiri. Salomo merupakan seseorang yang sangat berhikmat. Dia menulis Amsal. Yang sampai hari ini menurut saya salah satu buku yang luar biasa. Nah, di Amsal 4. Judulnya adalah nasihat untuk mencari hikmat. Dan di dalamnya nasihatnya Salomo sangat erat sekali. Dikatakan kamu harus ini, kamu harus itu, kamu harus menjaga ini, kamu harus menjaga perkataanmu supaya tidak, kamu harus menjaga pendengaranmu, kamu harus menjaga ini. Tetapi di ayat 23 ada satu puncak dari perkataannya. Yaitu setelah dia sudah menasehati kita pembaca dengan semuanya. Untuk hidup dalam hikmat. Dia tutup dengan berkata, di atas semuanya itu, kamu boleh belajar tentang ini semua, tentang hikmat. Tapi di atas semua itu, jaga apa Bapak Ibu Saudara? Hati. Memang di dalam kehidupan kita, banyak yang harus kita jaga. Kita harus jaga kesehatan kita. Hari-hari ini, ya banyak orang yang takut. Baru-baru ini muncul kabar tentang cacar monyet. Ih haleluya saudara. Ada cacar apa lagi nanti? Cacar ayam lah, cacar babi lah. Kita harus jaga kesehatan kita. Buktinya kita semuanya pakai masker. Kita harus jaga segala sesuatu. Kita harus jaga mental kita. Supaya gak kena mental. Kita harus jaga semua yang kita miliki. Kita harus jaga keluarga kita. Kita harus jaga semua yang kita miliki. Tetapi Salomo memberikan kita nasihat yang sangat penting. Di atas saudara menjaga kekayaan saudara bagi saudara yang diberkati. Di atas saudara menjaga keluarga saudara. Di atas saudara menjaga mental saudara. Di atas saudara menjaga segala sesuatu, kesehatankah, kekayaankah, pekerjaankah. Salomo memberikan nasihat. Di atas semua itu, sekali lagi katakan apa? Jaga apa saudara? Coba segol kanan kiri, jaga hati ya. Perikopnya jelas. Ini nasihat untuk cari hikmat, karena itu saya catat di slide. Orang yang berhikmat pasti menjaga hatinya. Ulangi sama-sama dengan saya, orang yang berhikmat pasti apa saudara? Menjaga hati. Ya. Nah hari ini kita sedang menghadapi masa-masa yang tidak menentu. Hari-hari ini banyak berita tentang apakah Indonesia akan mengikuti Sri Lanka kah? Ada berita tentang beli rumah makin susah, nanti para menantu harus tinggal sama mertua lah. Banyak hal yang tidak menentu. Dan banyak orang berada dalam kondisi stres, depresi. Dan yang bisa menangkal semua itu, yang membuat kita tidak khawatir, yang membuat kita tidak takut adalah kalau kita menjaga hati kita. Saya tertarik sekali dengan kata menjaga. Jagalah hatimu. Dalam bahasa aslinya ini seperti kata yang dipakai untuk militer. Harus dijaga. Nah, Salomo memberikan penekanan di atas semuanya. Itu, jaga hati. Karena dari situ mengalir kehidupan. Dan saya tanya sama Tuhan, Tuhan kenapa sih hati harus dijaga? Kenapa sih Salomo memberikan nasihat dalam firman seperti ini? Saya menemukan ada 3 alasan kenapa kok hati kita harus dijaga. Karena yang pertama saya catat, kenapa harus dijaga? Karena penting. Ulangin sama-sama dengan saya, karena apa saudara? Kita pasti jaga sesuatu kalau itu penting buat kita. Yang setuju katakan yes. No? Kalau sesuatu itu penting buat kita, kita tahu itu sesuatu yang penting, pasti dijaga dengan baik. Sekarang saya tanya sama saudara. Coba saya survei di ruangan ini. Berapa banyak dari saudara di ruangan ini, tolong bantu angkat tangan ya setelah ini, siapa saudara yang handphonenya pakai casing? Oh gak ada, hebat saudara semua ya. Siapa yang handphonenya pakai casing angkat tangannya? Turun kan? Yang gak pakai casing angkat tangan. Oh ini orang-orang yang luar biasa, imannya kuat di dalam Kristus saudara. Tapi saya, meskipun punya iman yang gede, pendeta gitu loh. Saya tetap pasang casing. Saya tanya, siapa di sini pasang screen guard? Kenapa saudara pasang? Karena itu penting buat saudara. Setuju? Kenapa sesuatu harus dijaga? Karena itu penting. Kita disuruh jaga kesehatan. Kenapa disuruh jaga kesehatan? Karena kesehatan itu apa? Saudara boleh kaya, tapi kalau sakit, bahagia atau menderita? Karena itu, karena kesehatan penting, harus dijaga. Ya gak sih? Ada ibu-ibu yang hobinya setiap minggu selalu ke klinik facial. Kenapa harus seminggu sekali facial? Karena glowing penting buat ibu-ibu. Iya gak sih? Saya baru minggu lalu, 2 minggu yang lalu, istri saya lihat wajah saya agak kotor. Istri saya lihat di hidung saya ada komedo yang besar-besar. Istri saya bilang, "Ko, ayo facial." Saya bilang, "Moh, masa laki-laki facial?" Terus istri saya bilang, "Ko, kalau kamu sayang sama aku pergi facial." Oh ya udah, aku tak facial karena aku sayang. Saudara, hari itu waktu saya facial, saya menemukan bahwa facial itu ospek sebelum kita disiksa di neraka, saudara. Karena waktu saya masuk ruangan itu dan mbak itu yang cukup kejam, saudara, mulai mencet komedo saya teriak seperti bukan pendeta. Waduh, waduh, saya khawatirnya di luar ada jemaat. Jadi pikir investor Michael kok kayak gini? Iya. Saudara saya sejak hari itu saya bilang sama istri saya sayang sama kamu tapi kalau official saya gak mau. Tapi kenapa ibu-ibu sampai bisa kebal sama sakitnya facial? Mukanya dijaga, kenapa? Karena itu penting buat ibu-ibu. Setuju dengan saya? Kita pasti menjaga sesuatu yang kita anggap penting. Karena itu kalau firman Tuhan berkata bahwa jagalah hatimu, artinya hati kita apa saudara? Penting. Salomo punya kekayaan, Salomo punya istana yang besar, Salomo punya unta yang terbaru. Zaman dulu belum ada mobil, adanya unta yang terbaru saudara. Dia punya semua yang terbaru, tetapi dia bilang, yang lain saya punya, tapi yang paling penting adalah apa? Kalau Salomo yang bilang, kita harus ambil ini dengan serius, saudara. Karena Salomo di atas semua yang lebih penting bagi itu adalah, aku harus menjaga hati. Kenapa? Karena dari hati, firman Tuhan tadi berkata, itu adalah sumber kehidupan. Ulangin, apa sumber? Dari hati muncul iman. Setuju dengan saya? Karena kalau kita seringkali pakai logika kita gak bisa punya iman. Tapi lewat hati kita percaya kita punya iman. Kehidupan apalagi yang keluar dari hati kita? Pengharapan. Ulangi sama-sama apa saudara? Pengharap. Dan tiga-tiga kasih. Iman, pengharapan, itulah kehidupan. Dan sumbernya ada di mana saudara? Karena itu kalau hati kita jaga, apa yang terjadi? Dari dalam hati kita keluar sukacita, damai sejahtera, dan ketenangan. Berapa banyak hari-hari ini orang-orang, ya kita boleh jujur ya, berapa banyak dari kita hari-hari ini hati kita lagi gak benar. Karena itu saudara hari ini hidup dengan gelisah. Hari-hari ini saudara hidup dalam ketakutan. Berapa banyak dari saudara hari ini hidup dalam kekecewaan. Saudara gak pernah bisa bahagia. Saudara gak pernah ngerasain sukacita dalam hati saudara. Saudara gak bisa nikmati hidup. Saudara udah punya semuanya. Tapi saudara gak bisa nikmati sehari-hari. Kenapa? Karena kita gak pernah jaga hati kita. Tadi saya sudah sampaikan. Handphone aja kita kasih casing. Handphone kita kasih screen guard. Kita jaga. Saya mau tanya, lebih penting hati saudara atau handphone saudara? Tapi banyak dari kita yang pasang screen guard dan casing di handphone kita. Apa yang kita lakukan? Kita biarin hati kita dipenuhi dengan begitu banyak kotoran. Kita gak pernah jaga hati kita. Sehingga dari situ hidup kita gak bisa kita nikmati. Padahal firman Tuhan berkata, Tuhan merencanakan saudara hidup dalam segala kelimpahan. Artinya apa? Kelimpahan dengan sukacita, damai sejahtera, berkat-berkat yang besar dari Tuhan. Kasih tepuk tangan dulu ya, paling luar biasa. Tapi kenapa banyak orang gak bisa nikmati berkat Tuhan? Kenapa banyak orang gak bisa nikmati sehari-hari ini? Kenapa? Karena hatinya gak dijaga. Ingat, hati itu penting. Karena itu harus dijaga. Yang kedua, kenapa harus dijaga? Karena diincar. Ulangi sama-sama dengan saya, karena apa saudara? Diincar. Tahukah saudara bahwa sesuatu itu harus dijaga kalau itu diincar barangnya. Saya waktu di Amerika pelayanan, saya dikasih tahu sama Uber driver bahwa di Amerika itu sekarang ada satu tren baru, yaitu penculikan. Loh, penculikan apa? Saya tanya, what kind of robbery? Penculikan anjing French Bulldog. Hah? Penculikan gak penculikan emas? Kayak enggak. Sekarang trennya penculikan French Bulldog. Kenapa? Karena di Amerika French Bulldog dan Bulldog udah mulai gak diternak lagi. Karena banyak masalahnya. Saya tahu karena saya punya Bulldog di rumah namanya Bobby. Mohon maaf kalau ada yang namanya Bobby di sini. Saya tahu dan saya kasih tahu buat anjing Bulldog biaya perawatannya itu lebih mahal dari biaya perawatan saya, saudara. Waduh, Bulldog. Dan karena itu di Amerika udah berhenti diternak. Jadi langka. Diincar banyak orang, karena itu banyak diculik. Karena itu saya diberitahu, di rumah-rumah itu kalau punya French Bulldog, rumahnya itu disimpan baik-baik, dikunci baik-baik. Begitu juga. Kita harus menjaga sesuatu yang diincar. Dan pertanyaan saya gini, siapa yang ngincar hati kita? Yang ngincer hati kita itu iblis. Siapa? Nanti saudara pulang baca Lukas 8. Lukas 8 bicara tentang perumpamaan seorang penabur. Ada seseorang yang nabur di tanah. Ada beberapa macam tanah. Ada yang di batu, di tanah yang gersang, dan ada yang tanah yang subur. Dan dikatakan selalu ada burung yang mau ngambil benih itu, benih firman. Dan itu melambangkan iblis. Tahukah saudara hari ini di tengah-tengah kita, meskipun saudara lagi ibadah sekalipun, iblis berusaha ngincer hati saudara. Iblis berusaha untuk mencuri sukacita dari hati saudara. Iblis sedang berusaha untuk mencuri damai sejahtera dalam hidup saudara. Kenapa? Firman Tuhan berkata iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Dia ingin mencuri karena dia tahu kalau saudara hatinya bisa dia curi. Maka dia bisa menghancurkan masa depan dari bapak ibu saudara yang saya kasih. Dan yang ketiga saya catat, kenapa harus dijaga hati? Karena berkonsekuen. Ulangi, ketiga karena apa saudara? Firman Tuhan Amsal 4 ayat 23 berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Jadi kalau hati kita gak baik, hidup kita jadi gak baik. Tahukah saudara konsekuensi dari hati yang baik, hati yang dipenuhi dengan iblis? Konsekuensinya sangat besar. Berapa banyak perceraian terjadi di rumah tangga hari-hari ini? Karena iblis berhasil untuk mencuri hatinya orang-orang. Berapa banyak hari-hari ini suami istri ribut, orang tua dengan anak ribut, karena iblis. Dia berhasil. Kenapa? Karena iblis tahu kalau dia bisa ngincer hati saudara, dia akan bisa membuat hidup saudara gak bahagia, membuat hidup saudara gak baik. Sebab itu hari ini saya mau tutup khotbah ini dengan mengajarkan kepada saudara bagaimana kita bisa menjaga hati kita jadi hati yang sehat. Siapa di sini mau punya hati yang sehat? Boleh kasih tepuk tangan dulu yang paling meriah, yang paling dahsyat buat Tuhan ya. Hari ini doa saya, kita pulang hati kita bukan miliknya iblis tapi miliknya Tuhan. Kalau hati saudara miliknya Tuhan, saudara jaga baik-baik, Tuhan ada di dalam hati saudara, bukan iblis. Maka saya percaya saudara bisa nikmati sehari-hari. Saudara bisa hidup bahagia. Saudara bisa hidup dengan sukacita. Saudara bisa hidup dengan penuh berkat dan kelimpahan yang Tuhan janjikan. Yang setuju katakan amin. Ya, kita belajar sama-sama. Belajar dari siapa Pak? Sederhana. Kita belajar dari yang ngajari Salomo tentang ini. Siapa yang ngajari Salomo tentang hikmat? Sederhana, nanti kita akan baca. Yaitu papanya sendiri. Siapa papanya atau ayahnya Salomo? Siapa namanya? Daud. Kita belajar sama-sama ya. Bagaimana Daud berhasil untuk menjaga hatinya jadi hati yang bersih. Yang pertama kita buka 1 Samuel 24 ayat yang ke-10 sampai ayatnya yang ke-11. Ayo. 1 Samuel pasalnya yang ke-24. Saya berdoa firman ini bisa memberkati saudara yang hadir malam hari ini. 1 Samuel 24 ayat yang ke-10. Ya. Dikatakan mulai ayatnya yang ke-10. Dimulai dari yang lalu berkatalah Daud. Nah, lalu berkatalah Daud kepada Saul. Mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan, sesungguhnya Daud mengitiarkan celakamu. Ayat 10. Ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu. Ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau, tetapi aku merasa sayang kepadamu karena pikirku. Sama-sama kita baca 1, 2, 3. Aku tidak akan menjamah tuanku itu sebab dialah orang. Bagaimana kita bisa memiliki hati yang sehat? Yang pertama catat baik-baik, screenshot foto. Sudah boleh catat di note saudara, terserah. Sudah boleh masukin Instagram story, masukin TikTok. Yang penting jangan lupa tag saya, @psmichaelgunawan. Bagaimana caranya? Yang pertama, belajar untuk melepaskan. Ulangin sama-sama dengan saya, belajar untuk apa? Lepaskan. Let go. Atau kalau boleh saya kasih istilah yang lebih kekinian, belajarlah untuk gampang move on. Gampang apa? Kenapa kok waktu saya bilang move on ada beberapa orang yang tertawa? Kenapa? Karena saudara tahu bahwa move on, untuk melepaskan sesuatu, itu sangat sulit. Setuju sama saya? Sangat sulit sekali. Terutama wanita. Aduh. Saya selalu ya, kalau saya kasih konseling menikah, saya tuh kasih banyak nasihat ya. Salah satu yang saya suka kasih nasihat kepada yang laki-laki, saya selalu bilang ya, kalau jadi suami gak boleh jadi suami yang pelit. Jadi suami harus suka berkati istri. Belikan istrimu tas, belikan dia berlian, belikan dia sepatu. Yang percaya boleh katakan amin? Ibu-ibu semangat ya malam hari ini dengar khotbah saya. Tapi salah satu nasihat yang saya juga sampaikan kepada para pria-pria yang saya beri counseling adalah hati-hati dengan bagaimana engkau berkata kepada wanita, kepada istrimu. Kenapa? Karena wanita itu paling sulit untuk lupa. Wanita itu, ibu-ibu itu ya, mohon maaf ya bu ya, saya barusan membela ibu, sekarang saya ngomongin ibu ya, sebentar. Kadang-kadang ibu-ibu itu, wanita itu, apa yang terjadi 30 tahun, 240 hari, 12 jam, 5 menit, 20 detik yang lalu, masih ingat sampai hari ini. Coba nanti ibu saudara pulang, coba tanya. Pasti masih ingat. Saudara, moving on. Belajar untuk melepaskan. Itu bukan sesuatu yang mudah. Saudara, kita harus ingat ya. Bahwa orang yang mau jaga hatinya, supaya hatinya sehat, tidak boleh suka menyimpan sampah di dalam hatinya. Yang setuju boleh katakan amin. Gak boleh nyimpan apa? Pertanyaan saya gini, di ruangan ini, kira-kira ada berapa banyak sampah yang kita simpan di dalam hati kita? Padahal hati ini penting ya, tadi kita udah bahas ya. Hati ini sangat penting. Tapi banyak dari kita, kita isi dengan sampah. Saya pernah ketemu dengan seorang anak muda. Dia itu naik mobil sederhana. Saya lihat, waktu itu saya ikut dalam mobilnya. Waduh, mobilnya itu bahasa Jermannya tuh kempro. Waduh, tisu di mana-mana, itu gak pernah dibersihin. Terus, 10 tahun kemudian dia diberkati Tuhan. Dia dapat mobil yang bagus. Mobilnya keren, 2 pintu. Saya masuk, mobilnya sangat bersih. Tidak ada satupun tisu di mobil itu. Saya tanya, loh kok berubah? Iya, soalnya mobilnya larang. Oh gitu ya, berarti kalau mobil mahal, bersih kalau... Tapi itulah logikanya. Seharusnya kalau kita tahu sesuatu itu penting dan mahal, seperti hati kita, kita gak boleh suka simpen sampah. Tapi berapa banyak dari kita hari ini di ruangan ini, kita gak bisa ngelepasin. Kita gak bisa pernah bisa ngelepasin sakit hati kita. Kita gak bisa ngelepasin kepahitan kita. Kita gak bisa melepaskan ketersinggungan kita. Kita gak pernah bisa ngelepasin hal-hal yang menjadi sampah di dalam hati kita. Bapak, ibu, saudara, memang sulit ya. Untuk saudara dan saya itu belajar untuk melepaskan dan move on. Memang sulit, saya tahu. Tetapi saya perlu ingatkan kepada saudara bahwa yang sulit itu seringkali membawa yang baik. Dan yang gampang seringkali membawa yang gak baik. Saya tanya sama saudara, gampang mana? Makan atau olahraga? Makan saudara pulang gak perlu mikir. Tapi kalau saudara disuruh nge-gym, selalu besok, 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 dan akhirnya besok. Mungkin lusa atau lain hari. Kenapa? Karena lebih gampang makan gitu daripada olahraga. Tapi saya mau tanya, yang lebih baik buat saudara, makan terus atau olahraga? Lebih gampang tidur-tiduran atau kerja? Tidur. Tapi yang menghasilkan yang baik, tidur-tiduran atau kerja? Begitu juga, memang untuk kita belajar untuk move on, kita belajar untuk melepaskan pengampunan, untuk kita belajar melepaskan ketersinggungan kita, kita belajar untuk melepaskan hal-hal yang pernah menyakiti kita, membuang sampah itu memang gak gampang. Tapi saya ingin katakan, pasti baik buat saudara. Bapak, ibu, saudara, hari-hari ini saya menemukan di antara jemaat Tuhan begitu banyak yang sulit untuk melepaskan sakit hati. Saya gak tahu kenapa kok malam hari ini saya harus hadir di depan saudara. Saya gak tahu kenapa saya harus khotbah di jam ini. Tetapi hari-hari ini Tuhan mungkin lihat dari dalam hati saudara. Ada dari saudara yang sulit melepasin sakit hati. Sulit untuk ngelepasin yang gak enak itu di dalam hati saudara. 90% dari jemaat yang datang ke saya dengan konseling. Selalu sama ceritanya. Gak bisa ngelepasin pengampunan. Gak bisa melepaskan pengampunan untuk sakit hati yang ada di dalam hati. Tapi hari ini doa saya di ruangan ini. Kita semuanya belajar untuk punya hati yang bersih. Yang setuju katakan amin. Yang mau kasih tepuk tangannya paling meriah. Tepuk tangannya paling meriah. Memang sulit Pak. Saya tahu. Tetapi itulah cara kita jaga hati kita supaya hati kita sehat. Kalau saudara isi hati saudara terus dengan sampah, jangan berharap punya hati yang sehat. Bapak ibu saudara, ada yang tanya sama saya, Pastor gimana saya bisa cepat move on? Gimana saya bisa cepat untuk melepaskan seperti yang Pastor mau ajarin hari ini? Jawaban saya sederhana. Gimana kita bisa sembuh dari sakit hati? Gimana kita bisa sembuh dari kepahitan? Gampang. Belajar untuk memutuskan, untuk mengampuni setiap hari. Kata kuncinya adalah apa? Setiap keputusan itu harus setiap hari. Mulai besok saat saudara bangun dari tidur saudara, belajar. Buat keputusan untuk ngampunin. Yang mau katakan amin. Daud belajar untuk melakukan itu. Ayat yang baru kita baca menjelaskan dan menceritakan bagaimana Daud pada saat itu juga dia belajar untuk melepaskan pengampunan. Dia belajar untuk let go, move on dari semua sakit hatinya. Kalau saudara tidak tahu cerita ini, dikatakan ceritanya gini. Daud itu diburu sama Saul. Saul itu mertuanya sendiri. Memang saya tahu biasanya mertua dan menantu itu memang kayak Tom and Jerry memangnya. Tapi saya jarang pernah dengar mertua mau bunuh menantu. Kalau di sini ada saudara maju ke depan saya mau doain saudara jangan sampai itu terjadi. Tapi Saul itu sakit hati sama Daud. Gak bisa move on karena satu lagu. Saya gak tahu nadanya gimana tapi isi lagunya itu Saul membunuh beribu-ribu. Daud membunuh. Itulah lagunya. Dia gak bisa move on. Dia jengkel. Kok semuanya pada nyanyiin tentang dia. Diburu Daud. Dan apa yang terjadi? Daud harus melarikan diri. Bahkan di satu titik. Daud itu udah gak punya teman. Karena semua temannya dipengaruhi sama Saul. Pokoknya kalau kamu lihat Daud serahin ke aku kasih kamu semua. Apa yang terjadi? Daud begitu hopeless. Daud begitu, aduh udah gak ada harapan. Sampai dia harus cari pertolongan kepada musuhnya. Dia harus cari pertolongan sama orang Filistin. Pernah ingat orang Filistin? Orang Filistin pernah punya satu tentara yang tingginya 3,5 meter. Namanya siapa? Goliat. Bayangin Daud yang bunuh pahlawannya Filistin harus datang ke Filistin minta perlindungan. Separa itu Saul memperlakukan Daud. Sampai satu titik, coba buka 1 Samuel 21 ayat 13. 1 Samuel 21 ayat 13. Coba baca sama-sama dengan saya, baca sama-sama dengan saya. Dengar keras, 1, 2, 3. Sebab itu ia, apa saudara? Berlaku seperti orang yang sakit ingatan di depan mata mereka. Dan berbuat pura-pura, apa saudara? Di dekat mereka. Ia menggores-gores pintu gerbang. Dia cakar tuh pintu gerbang. Dan membiarkan sama-sama apa saudara? Bahasa Jermannya lagi ngiler. Sampai ke janggutnya. Kenapa dia harus ngelakuin gitu? Karena takut dibunuh sama orang Filistin. Tapi dia gak punya cara lain. Dia gak punya jalan lain. Dia harus bersembunyi. Dia pura-pura gila. Orang Filistin lihat. Aduh sakno. Sampai ngiler. Sampai netes-netes. Udah gak apa-apa. Kita lindungin. Kasihan Daud. Could you imagine? Tetapi di saat Daud punya kesempatan membunuh Saul. Apa yang Daud lakukan? Tadi kita udah baca. Aku membuat keputusan hari ini. Aku tidak akan membunuh orang yang diurapi sama Tuhan. Aku gak akan bunuh kamu. Itulah kunci bagaimana Daud ini. Meskipun dia ngalamin banyak persoalan dalam hidupnya. Dia gak gila. Cuma pura-pura apa? Kalau pura-pura gila masih lumayan, jangan gila beneran. kok Daud bisa gak gila sih? Coba deh, saudara hari ini kan ngalamin masalah ya. Ada saudara ngalamin beban berat, stres, depresi. Tapi menurut saya, mungkin saudara gak sampai separah Daud tuh. Daud tuh gak depresi. Daud itu gak sampai mau bunuh diri. Daud tetap kuat, kenapa? Karena setiap kali dia ngalamin kesakitan, setiap kali ada orang menyakiti dia, setiap kali dia disakiti oleh orang, dia belajar untuk move. Coba saya kalau kanan kiri, ayo move on. Saya yakin banyak masalah saudara bisa selesai saat saudara belajar move on. Saya yakin rumah tangga hari ini bisa dipulihkan, keluarga bisa dipulihkan, kalau saudara belajar untuk melepaskan, untuk move on. Yang setuju sama-sama katakan amin. Saudara, orang yang hidupnya tidak pernah bisa move on, orang yang hidupnya gak pernah bisa melepaskan kayak Daud, hidupnya masih terhambat. Hidupnya masih terhambat. Saya bertemu dengan beberapa orang yang dulu pernah ditipu uangnya. Waktu dia beli tanah. Ya kan? Pernah satu kali dia beli tanah, gak taunya ditipu. Sertifikatnya palsu. Rugilah dia berapa ratus juta. Sejak hari itu, selama berpuluh-puluh tahun kemudian, setiap kali dia punya uang, dia gak pernah mau beli. Kenapa? Karena dia berkata, orang yang jual tanah pasti pembohong semua. Apa yang terjadi? Berpuluh-puluh tahun uangnya dihabiskan, dia gak pernah beli tanah. Padahal punya uang, gak pernah mau beli karena takut dibohong. Apa yang terjadi? Puluhan tahun kemudian hartanya habis. Dia gak punya tanah sedikit pun. Hidupnya terhambat. Karena gak bisa move on. Businessman-businessman. Saya pernah sering bertemu dengan orang. Pernah dibohongi dalam pekerjaan. Dan setelah dia dibohongi sama orang. Sejak hari itu dia gak pernah mau bisnis sama orang. Hidupnya terhambat sampai hari ini. Dia jadi pengangguran. Kenapa? Gak bisa move. Saudara, orang yang gak pernah bisa move on itu sangat berbahaya. Orang yang gak pernah bisa melepaskan sangat berbahaya. Hidupnya pasti ngalamin banyak jalan buntu. Banyak anak-anak muda setelah sakit hati. Wah, banyak ya anak-anak muda hari-hari ini sakit hati. Karena itu lagu-lagu yang paling populer itu. Apa? Tentang sakit hati. Tak ingin usai. Ya kan? Ya kan, saudara lihat di TikTok kan? Saya gak berani saudara, nanti masuk viral di TikTok lagi. Tapi lagu-lagu hari ini kenapa? Karena orang ada yang sampai usia 30-40, gak pernah bisa punya hubungan. Ada yang datang sama saya gitu. Pastor, saya ini kok gak pernah bisa punya jodoh ya? Setiap kali pacaran sama orang selalu putus. Kenapa ya? Emang ada kutuk? Saya bilang bukan kutuk. Kamu yang terlalu rewel. Saya selalu kasih nasihat buat yang muda-muda. Saya tuh paling suka khotbah di malam. Banyak anak-anak muda. Saya bilang, kalau mau pacaran, ingat 3B. Berapa B? 1. Ini yang susah cari jodoh ya. Yang gak pernah dapat-dapat. 1, berdoa. Ulangin. Yang kedua, berseru. Ulangin apa? Ketiga, berkaca. Kadang-kadang rewel gitu. Ada yang datang sama saya, pastor, saya tuh kepingin ya, saya doa sama Tuhan. Tuhan, aku kepingin punya suami yang tinggi, kurus, six pack, kaya, punya pabrik emas, anak tunggal. Kalau bisa orang tuanya udah mau mati. Saya bilang, iya bisa sih Tuhan ngabulin. Tapi sorry ya, kalau kamu dapat dia, puji Tuhan bagi kamu, dialah berkat terbesar. Tapi bagi dia, kamulah musibah terbesar dalam hidupnya. Sampai mana tadi ini saudara? Banyak orang-orang datang sama saya, pastor, saya ini gak, apa karena kutuk? Bukan karena kutuk. Karena banyak orang hari ini mensabotase hubungannya. Hanya karena dia gak bisa move on. Sekali lagi senggol kanan kiri, belajar move on. Belajar. Akhirnya muncul orang-orang yang ngomong kayak gini. Semua pria sama saja. Saya tersinggung. Ada yang ngomong gini, dikecewain sama orang. Semua gereja podoy. Beda dong, kan gereja 1 jam saja. Tapi sekarang udah ganti, gereja 1 jam setengah. Jadi saudara jangan bingung. Orang gak bisa move on, karena sudah bisa move on gitu. Ini hal sederhana, tapi ini akan sangat membantu hidup saudara. Karena kita jarang diajar tentang ini. Jarang kita membahas tentang move on. Daud itu belajar move on. Saya tunjukin di dalam Alkitab. Ada orang yang hampir gak dapat mujizat karena gak bisa move on. Coba buka Yohanes 5 ayat yang pertama sampai 7. Coba. Yohanes pasalnya yang kelima. Ayat yang pertama sampai ayat yang ketujuh. Saya bacakan buat saudara secara cepat. Dikatakan sesudah itu ada hari raya orang Yahudi. Dan Yesus berangkat ke Yerusalem. Di Yerusalem dekat pintu gerbang domba ada sebuah kolam. Yang dalam bahasa Ibrani disebut Bethesda. Ada 5 serambinya. Dan di serambi-serambi itu berbaring sejumlah besar orang sakit. Ada orang buta, orang timpang, orang lumpuh. Yang menantikan goncangan air kolam itu. Empat, sebab sewaktu-waktu turun malaikat Tuhan ke kolam itu. Dan menggoncangkan air itu. Barang siapa yang terdahulu masuk ke dalamnya sesudah goncangan air itu menjadi apa? Sembuh apapun juga penyakitnya. Di situ ada seorang yang sudah berapa? Ada saudara yang udah ngalamin masalah 5 tahun? Segol kanan kiri, belum 38 tahun. Ini 38, Sansepak ini. Ketika Yesus melihat orang itu berbaring di situ dan karena ia tahu bahwa ia telah lama dalam keadaan itu, berkatalah ia kepadanya, "Maukah stop di sini." Kira-kira kalau saudara ketemu sama saya, anggap saya Yesus ya. Berawaknya kan mirip ya. Saya datang, saudara sakit gitu, kanker. Terus saya tanya, "Bu, mau sembuh?" Jawaban saudara apa? Mau. Mau saya sembuh. Sudah 38 sansepak nian. Coba kita lihat jawaban orang ini. Apa jawabannya? Baca sama-sama. 1, 2, 3. Jawab orang sakit itu kepadanya. Sama-sama apa saudara? Tuhan, tidak ada orang yang menurunkan aku ke dalam kolam itu apabila airnya mulai goncang. Dan sementara aku menuju ke kolam itu, orang lain sudah turun. Agak gak masuk akal ya. Tapi jujur ya, itu yang terjadi dalam kehidupan kita. Kita tuh gak bisa move on. Tuhan udah mau berkati kita, kita terus ngungkit masa lalu. Loh Tuhan dulu. Padahal, gini, kolam Bethesda itu orang sembuh kalau malaikat datang. Ini yang datang Tuhan Yesus. Tuhan Yesus tanya, "Maukah engkau sembuh?" Jawabnya, orang lain mesti janji, gak ada yang nolong aku. 38 tahun dia simpen kepahitan itu. Mungkin tahun pertama ada teman-teman kumpul bertuju gitu. Wes nanti gantian ya, kita gantian. Kalau nanti goncang kamu dulu ya kan, terus nanti kamu dulu. Tapi itulah manusia. Gampang janji, sulit mana? Itu. Akhirnya didahului. Oke, tahun kedua. Akhirnya 38 tahun. Dia hampir kehilangan kesempatan mujizat. Hanya karena dia gak bisa move on. Di depannya ada Yesus. Di depannya Tuhan sudah tawarkan kesembuhan. Di depannya Tuhan sudah tawarkan hidup yang baru. Tapi tetap dia hampir tidak menerima itu. Karena gak bisa belajar untuk melepaskan pengampunan buat orang-orang yang mengkhianati dia. Hari ini saya mau beritahu kepada jemaat yang mengikuti ibadah ini. Dengarkan ya saudara di rumah juga. Hari ini Tuhan menawarkan kepada saudara kesembuhan. Tuhan menawarkan kepada saudara berkat hidup yang baru di dalam Tuhan. Tapi jangan sampai kita kehilangan kesempatan itu. Hanya karena hati kita masih belum bersih dari yang namanya sampah. Ingat baik-baik. Bisa aja yang namanya Yesus berkata, "Oh gitu, gak mau? Ya udah, aku pindah ke sebelah." Tapi untung Tuhan kita itu baik. Banyak orang datang ke gereja, gak pernah bisa dapat sesuatu. Kenapa? Karena hatinya masih belum bersih, hatinya masih penuh dengan sampah. Karena itu gak heran ada orang datang ke gereja selalu negatif. Selalu cari kesalahan dari pendeta, selalu cari kesalahan di gereja. Lihat pendetanya pakai batik warna ungu, ada yang komentar gini. Saya pernah pakai baju ini, pernah dikomentari. Loh ungu itu kan batik warna ungu itu warna janda. Saya sampai kaget, hah? Warna janda? Oh berarti pastor suka sama janda. Jaga mulutmu lo ya. Haleluya saudara. Ada orang yang saya pernah posting gini. Wah saudara kalau follow Instagram saya kan saya suka kasih renungan-renungan kan. Saya pernah posting kayak gini. Kalau hari ini saudara masih hidup. Saudara harus tahu itu oleh karena kemurahan. Nah yang bisa jawab itu follower saya pasti saudara. Tapi ada komentar kayak gini. Pastor, berarti yang mati gak dapat kemurahan Tuhan. Aduh. Saya perlu jawab di tempat ini untuk jawaban dari pertanyaan ini. Saya mau kasih tahu. Justru yang mati dapat kemurahan yang lebih besar. Kenapa? Karena mereka sudah bersama dengan Tuhan hari ini. Ya, tepuk tangan, kasihan satu orang saudara. Saya tuh kadang-kadang kasihan kalau terus. Justru kita yang agak pusing ya. Pertamax Turbo naik 16.200. Habis ini Innova gak boleh pakai Pertalite. Habis ini bensin naik, beras naik, semua naik. Apa yang gak pernah naik? Harga diri. Ada yang teriak, kolekte, benar. Benar juga. Ada orang kasih kolekte dulu, sekarang sampai selamanya sama. Dari sekolah minggu sampai udah umur 47. Sama 10 ribu. Gak peduli inflasi 4%, 10%. 4.000, 10.000. Pak, Bu. Ayo ya. Ini pesan loh. Tuhan buat saudara. Saul itu Tuhan janji. Tuhan akan teguhkan kerajaan. Tapi karena dia begitu benci sama Daud. Dia gak bisa ngampunin Daud. Apa yang terjadi? Tuhan rampas tuh tahta. Itu ada nanti saudara baca di rumah. Sampai Tuhan kirim Nabi Samuel gini. Saya bikin bahasa sehari-hari ya. Coba oh kamu itu baik. Tuhan itu bakal membuat kamu raja untuk selamanya. Tapi karena hatimu yang keras. Aku sudah memilih seseorang yang hatinya mengejar hatiku. Hatinya bersih. Hatinya gampang move on. Ngerti maksud saya? Hanya karena dia gak bisa melepaskan. Apa yang membedakan Yudas sama Petrus? Ada yang jawab namanya. Ya tahu. Tahu saya. Tahu. Yang membedakan Yudas dan Petrus apa? Dua-duanya buat salah. Dua-duanya ngianatin Yesus. Tapi satu jadi penginjil terhebat sepanjang sejarah. Yang satu mati bunuh diri. Kenapa? Yang satu gak bisa move on. Dari apa? Dari rasa penyesalannya. Yudas menyesal. Yudas lihat Yesus disalib, dia kembalikan uang itu. Yudas bilang, lepaskan dia, aku yang salah. Tapi begitu buat ada keputusan, gak bisa. Terima balik uangmu. Yudas gak bisa move on, dia bunuh diri. Tapi Petrus, dia belajar untuk melepaskan. Oke, aku pernah salah. Tapi hari ini aku punya hidup yang baru. Akhirnya dia dipakai Tuhan luar biasa. Doa saya, jemaat Tuhan di GSJS. Adalah jemaat yang gampang melepaskan pengampunan, belajar move on, dan saudara akan lihat hati saudara jadi sehat, dan pasti ada berkat Tuhan yang paling luar biasa buat saudara. Ya? Yang terakhir, dan yang kedua. Karena minggu depan saya akan ke Jakarta. Ya, jadi minggu depan saya gak khotbah di sini. Jadi agak tambah sedikit. Boleh? Kalau gak boleh saya turun sekarang. Kita kolek. Boleh ya? 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. Yang pertama, gimana kita jaga hati kita sehat? Yang pertama, belajar untuk melepaskan. Ya, ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak, saudara-saudara yang muda-muda belajar untuk move on dari semua yang ada di masa lalu. Seperti Paulus, aku melepaskan yang lalu, mataku tertuju kepada yang di depan. 1 Samuel 24 ayat yang ketiga. 1 Samuel pasalnya ke-24 ayat yang ketiga. Ayo baca sama-sama. 1, 2, 3. Ia sampai, loh sudah ditampilkan? 1 Samuel 24 ayatnya yang ketiga. Sama-sama baca. 1, 2, 3. Ia sampai ke kandang-kandang domba di tepi jalan. Di sana ada apa? Gua. Dan Saul masuk ke dalamnya untuk membuang. Tetapi Daud dan orang-orangnya duduk di bagian belakang. 4, perhatikan ayat berikutnya. 1, 2, 3. Lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Apa? Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu. Sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Maka Daud bangun lalu memotong punca jubah Saul dengan diam-diam. Lalu kita tahu tadi kita udah baca ayat 10. Daud gak jadi bunuh Saul. Yang kedua, gimana kita jaga hati kita sehat? Yang pertama, let go, lepasin, move on. Ya, hidup baru, hati yang baru, buang sampah. Yang kedua, catat baik-baik. Belajar untuk memasang filter. Ulangin sama-sama, belajar untuk apa? Yang di rumah, tulis di live chat, belajar pasang filter. Maksudnya gimana, Pastor? Pasang filter apa? Filter AC kah? Filter apa kah? Filter itu penyaring ya. Belajar untuk punya saringan gitu. Kita baru baca ayat 3 dan 4. Daud bersama dengan orang-orang anak buahnya ketemu sama Saul. Saul lagi buang hajat, kesempatan baik, Daud bisa bunuh. Lalu lihat apa yang dilakukan oleh orang-orang di sekitarnya. Mereka suruh Daud apa? Bunuh tuh Saul. Pertanyaannya benar gak? Nasihatnya. Berbulan-bulan, mohon maaf. Saul mencoba membunuh Daud, memburu Daud. Lalu Daud ada kesempatan membunuh Saul. Dan disuruh bunuh. Benar gak? Gak benar. Tapi sorry ya, kadang-kadang yang gak benar kerasa benar dalam hati kita. Kenapa? Karena belum bisa move on. Kita tahu membalas kejahatan dengan kejahatan itu gak benar. Tapi kalau hati kita belum bersih dan orang-orang di sekitar kita mempengaruhi kita, apa yang tidak benar bisa terasa apa-apa. Hari-hari ini kita sedang tinggal di zaman di mana sangat sulit membedakan yang benar dan yang salah. Apa coba yang benar dan yang salah hari-hari ini? Gak usah jauh-jauh. Di Amerika muncul gerakan yang sangat mendominasi. LGBTQ. Saya perlu menegaskan di gereja ini. Bahwa Alkitab mencatat Tuhan menciptakan Adam dan Hawa. Bukan Adam dan Andrew. Ya, jadi ingat firman Tuhan itu ya dan amin. Tapi hari-hari ini kalau kita gak hati-hati, kalau gak hati-hati, kita gak bisa bedain yang benar dan yang salah. Setiap hari kita dibombardir dengan informasi. Ya gak sih? Semua punya handphone? Kalau gak punya nanti saya doain ya. Kalau memang benar gak bisa. Semua punya handphone kan? Semua punya Instagram? Atau mungkin Instagram soalnya gak punya. Facebook. TikTok ya, semua punya ya. Setiap hari kita dibombardir dengan info yang begitu banyak. Kita gak pernah berhenti scrolling. Saya tadi datang ibadah jam 2. Saya itu kan datang telat. Saya tadi pagi gak bisa hadir karena saya mendoakan di bawah ada union. Mau buka, saya gak disuruh ngomong ya, ini bukan pesan sponsor loh saudara ya. Tapi benar saya tadi disuruh nanti buka tanggal 1 Agustus ya, di bawah. Saya diundang Ibu Jennifer, saya datang terus saya naik, saya masuk ke ruang ibadah. Saya masuk, saya lihat jemaat itu lagi Pastor Jesse lantang khotbah. Kan gede itu, tinggi brewok besar gitu. Main handphone, ada yang ngeliatin story, ada yang ngeliatin TikTok, ada yang balas DM. Di gereja aja kita gak bisa berhenti scrolling, kita gak pernah berhenti, wah informasi masuk terus. Dan kita seringkali sulit untuk membedakan yang benar dan yang salah, setuju gak sama saya? Kita sedang tinggal di zaman di mana anak-anak kita lagi dibesarin bukan sama orang tua, tapi sama TikTok. Tergantung algoritma TikTok yang akan membentuk masa depan anak saudara. Karena itu, sorry ya, kalau saudara terus biarin TikTok mendidik anak saudara dan saudara gak pernah bawa mereka ke Yesus, jangan salahkan Yesus kalau anak saudara memilih jalan yang salah. Saya berdoa di tempat ini, kita semua bawa anak-anak kita kepada Tuhan Yesus. Yang mau kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Kita sekarang tinggal kayak gini. Setiap hari kita mendengar, kita melihat begitu banyak informasi. Itulah yang terjadi kepada Daud. Daud mendapatkan informasi, bunuh tuh Saul. Tapi untungnya, Daud punya yang saya sebut di poin ini. Daud punya apa? Filter. Senggol kanan kiri harus punya filter. Harus ada saringan. Coba kalau Daud menelan informasi itu mentah-mentah, apa yang terjadi? Kehilangan tata. Dia gak mungkin jadi raja. Tapi kenapa kok Daud gak jadi bunuh? Karena ada saringan. Bapak ibu saudara, hari-hari ini, saudara mau jaga hati saudara sehat, pasang filter baik-baik kepada pintu hati saudara. Apa pintu kepada hati kita? Pemain musik silakan naik. Pintu ke hati kita adalah penglihatan dan pendengaran kita. Setiap hari kita gini kan? Ini semua yang ada di sini, yang kita lihat, yang kita dengar, semuanya adalah pintu masuk ke hati. Karena apa yang kita dengar, apa yang kita lihat secara tidak langsung akan mempengaruhi diri kita. Pernah saudara dengar satu lagu, terus seharian saudara siulan lagu itu? Kenapa? Karena memang hari-hari ini semua informasi, semua algoritma di Instagram, di TikTok, semuanya memang didesain untuk masuk, langsung masuk supaya kita ingat. Dan kalau kita gak punya filter, terutama saat kita bukan cuma lewat social media, tapi kalau di sekitar kita ada orang-orang yang toksik, di sekitar kita ada orang-orang yang gak benar dan kita gak punya filter, maka hidup kita jadi kacau. Hari-hari ini banyak orang tua, banyak anak-anak, perasaannya tuh gak jelas. Sebentar bisa bahagia, sebentar marah-marah. Ada ya. Sebentar bahagia, sebentar gak sampai beberapa detik, dia jadi depresi. Kenapa? Gak ada filter. Karena kita hari-hari ini gak bisa kontrol yang masuk. Masuk semua dan akhirnya kacau. Orang tua stres, suami stres, istri stres, anak stres, 4 orang stres di dalam rumah. Rumah itu jadi rumah sakit. Sudah ngomong sendiri. Suami marah-marah, istri tertekan, suami marahin istri, istri marahin anak, anak marahin pembantu, pembantu marahin Blackie. Stres di rumah, kenapa? Gak ada filter gitu. Kita baru bahagia dikit, kita lihat informasi, gak ada filter. Stres, bete, tahu bete? Butuh tati tayang. Banyak. Percaya saya gembala ini banyak nerima konseling, jadi saya tahu masalahnya jemaat. Dan yang membuat lebih parah, kita tuh diserang setiap hari sama iblis. Kita diserang sama iblis dengan segala cara. 2019-2020 mulai depresi naik 3 kali lipat. Di ruangan ini secara statistik ada banyak orang yang sedang depresi. Di secara statistik di ruangan ini banyak orang yang tidak damai. Dan kalau kita mau membiarkan hati kita sehat, belajar mulai hari ini apapun yang kita terima, pasang apa? Apa filternya terakhir? Ini benar-benar terakhir. Filternya, ketahuilah siapa dirimu di dalam Kristus. Ulangin sama-sama. Ketahuilah apa saudara? Siapa? Orang yang punya identitas jelas di dalam Kristus tidak akan pernah tergoyahkan dengan apa yang dia lihat dan dengar. Saudara, orang yang tahu identitas dia gak akan pernah tergoyahkan. Orang yang tahu dirinya siapa, dia gak perlu lihat atau mendengar tentang dirinya. Dia udah tahu kebenarannya. Beberapa minggu yang lalu saya bertemu dengan owner dari mall ini, Bu Melinda Teja, istri dari Bapak Alex Teja yang punya tempat ini. Kalau mendengar, terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan GSJS tempat yang luar biasa. Coba kalau Bu Melinda lagi jalan-jalan di mall ini, lalu tiba-tiba ada seorang bapak datang. Bu. Saya ini yang punya Pakuwon Mall. Kira-kira Bu Melinda ngomong apa? Diurusin? Marah? BT gitu? Enggak. Padahal Bu Melinda diplengosin aja, apa sih orang ini? Kenapa? Kenapa dia gak terpengaruh? Karena dia tahu, loh, lu bilang lu yang punya Pakuwon, gua yang punya surat, bos. Iya gak sih? Dia gak akan terpengaruh. Orang yang tahu dirinya siapa, gak akan terpengaruh sama omongannya orang. Orang yang tahu dirinya siapa di dalam Kristus, gak akan terpengaruh sama omongan iblis yang mencoba untuk menghancurkan diri. Ingat hari-hari ini iblis lagi nyerang anak-anaknya. Anak-anak Tuhan. Setiap hari saya rasakan dalam roh saya, ada dari saudara itu lagi dituduh sama iblis habis-habisan dalam hati saudara. Iblis sedang mengatakan kamu ini gak bisa, memang kamu ini gak ada gunanya, memang kamu ini nasibnya memang buruk. Tapi ingat pesan saya, kita bagi berdiri bersama-sama, bagi berdiri sama-sama di hadapan Tuhan. Kita boleh dengar tuduhan iblis, tapi jangan menyetujuinya. Yang setuju katakan amin. Setiap hari kita bisa dengar tuduhan iblis. Tetapi dengar baik, saudara gak harus setuju dengannya. Saya banyak diserang sama iblis. Maka saya banyak diserang oleh orang-orang di sekitar saya. Tapi yang membuat saya kuat adalah saya tahu siapa saya di dalam Kristus. Waktu saya memutuskan untuk saya jadi pendeta dan meninggalkan kedokteran, saat saya membuat keputusan itu dan semua orang tahu, keluarga tahu, teman-teman tahu, sahabat semua tahu, semua menghujat saya. Kecuali orang tua saya dan orang-orang terdekat. Tetapi kebanyakan 80% yang dengar saya meninggalkan dokter untuk jadi pendeta. Semuanya bilang bodohlah, hempenlah. Banyak kata-kata itu. Salah. Putusan yang salah. Bahkan ada seorang yang cukup senior. Dudukin saya. Dia panggil saya, dia mau ngobrol, dia dudukin saya. Dengan jelas dia lihat saya di mata dan dia bilang, kamu jangan goblok. Bagi saudara orang di Papua yang gak tahu goblok itu apa, itu bodoh gitu. Kamu jangan goblok. Kamu belum tentu bisa jadi pendeta seperti papamu. Lebih baik kamu jadi dokter. Bapak ibu saudara, waktu saya dengar itu saya nangis. Saya mau bilang, Tuhan, apakah aku membuat keputusan yang salah? Dan pada saat itu saya mau berhenti jadi pendeta. Mungkin saudara tertawa, cuma omongan gitu aja kok. Kamu mau berhenti. Coba kalau saudara yang hadapi. Ketakutan di dalam hati saudara yang saudara udah tahu tiba-tiba disampaikan oleh seseorang yang dekat dengan saudara. Kamu gak akan pernah jadi kayak papa. Kamu gak akan pernah bisa jadi pendeta. Kamu gak akan pernah jadi gembala yang baik. Ini masih beberapa tahun yang lalu. Dan iblis akan menggunakan semua cara untuk menjatuhkan kita, termasuk lewat orang-orang di sekitar kita. Tapi hari ini filternya adalah saudara harus tahu siapa diri saudara di dalam Tuhan. Saudara adalah orang-orang anak-anak yang dicintai sama Tuhan. Saya waktu dengar itu, dia sampaikan ke saya gini, kamu jadi pendeta mau makan apa? Saya jawab, pecel. Tapi saya gak berani karena udah senior. Tapi waktu saya pulang, saya membaca firman Tuhan. Bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu mendatangkan kebaikan bagi orang yang mengasihi dia. Saya tahu diri siapa, diri saya siapa? Saya anaknya Tuhan. Boleh orang bilang saya bodoh. Tapi aku percaya kalau aku melayani Tuhan, kalau aku nurut sama Tuhan. Orang boleh bilang saya gak bisa. Tapi Tuhan yang akan memberikan kemampuan buat saya. Apapun yang saudara takutkan hari ini, tapi saya perlu sampaikan ini buat saudara. Saya mau kasih satu kalimat buat saudara yang lagi takut, lagi stres, lagi gelisah, lagi kalamin persoalan. Tampilin, everything's gonna be okay. Boleh ulangin ini, everything? Semua akan baik-baik saja kok, percaya sama saya. Saya udah ngalamin, saya udah jalanin. Coba semua pejamkan mata sekarang. Kalau saudara datang sama keluarga, saya ajak saudara. Kalau saudara datang dengan anak atau orang tua atau suami, peluk mereka sekarang. Peluk. Hanya peluk pundak mereka. Karena hari ini mungkin saudara gak akan pernah tahu. Ayo lakuin, anak saudara yang perlu. Mungkin hari ini dia sangat perlu loh. Karena saudara gak akan pernah tahu apa yang sedang suami saudara alami. Apa yang istri saudara lagi alamin. Apa yang orang tua saudara sedang lagi alamin hari ini. Dengar, hari ini Tuhan kirim saya. Semestinya saya gak khotbah hari ini loh. Semestinya saya udah mau berhenti. Tadi malam saya udah mau cancel nih. Khotbah saya sudah mau gak khotbah. Tapi hari ini, tadi malam Tuhan ngomong sama saya, kamu harus nyampain ini sama jemaat Tuhan. Karena Tuhan ingin saudara tahu bahwa everything's gonna be okay. Jangan dengerin tuduhan iblis. Jangan dengerin iblis yang bilang kamu gak akan pernah jadi apa-apa. Percayalah bersama dengan Tuhan. Kau lebih dari orang-orang menang. Semua pejamkan mata. Peluk. anak saudara, suami saudara. Coba kasih tahu kepada mereka, everything's gonna be okay. Semua kan baik-baik saja. Ayo bisikin ke mereka. Mereka butuh, mungkin di sebelahmu perlu dengar gitu. Mungkin orang tuamu lagi khawatir tentang masa depan, kasih tahu. Mungkin suamimu sedang khawatir tentang pekerjaannya, kasih tahu mereka. It's gonna be okay, gak apa-apa. Semua masih baik-baik aja kok. Jangan dengerin tuduhan iblis, Pak, Bu. Saya banyak ngalamin itu. Diserang habis-habisan sama iblis. Tapi hari ini ketahuilah, saudara adalah orang-orang yang dicintai sama Tuhan. Masa depan saudara itu di tangan Tuhan, bukan di tangan pemerintah, bukan di tangan ekonomi. Masa depan saudara bukan di tangan orang-orang yang selalu mengutuki saudara. Masa depan saudara itu di tangan Tuhan. Masa depan saudara bukan di tangan mulutnya orang-orang yang mengutuki hidup saudara, yang berkata saudara gak akan berguna, saudara gak akan melakukan perkara yang baik. Tapi hidup saudara ada di tangan Tuhan Yesus.